Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Lewap welaýatynyň Kuýtundaý trawynyň ýaşajylary huzurlyklara berilen suwun hiliniň ýaramazlygyndan, käbir sebitlerde onuň asla ýokluğundan şikaýet edýärler. Azatlygyň Lewap welaýatyndaky habarçylarynyň biriniň 31-nji martdaky beren maglumatynda tasdiklamagyna görä, Sebitin yasıcıları huzurluklarda ası bulun çok ve zenglen suvun akyandığını aydıp, onda ne içir ne de beylikli ruhluklar için peydalanar yali deldiğini belli yerler. Huzurluklara çekilen demir turvuların çuyra posulanını eyyem ençime vaxt voldu. Kranlarıdan sarımıtıl renkteki zenglen su akyar. Bu suvi içmek beyle de dursun, onun bilen hatta yuvunmak hem mümkün del deyip, atındırmasızlığını soran kütün dağlı bir yasıcı havarçıyımıza gurrun verdi. Yerli ilat bu suwdan bir ýalaç peýdalanmaly bolýandygyny, munyň netijesinde de durly sağlyk ýagdaýlarynyň ýüze çykýandygyny aýdýar. Sary getirme, iç geçme, derdäki durly örgünler, bularyň bary adaty bir ýagdaýa öwrüldi diýip, yerli ýaşaýjy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonimlik şertinde gurrun berdi. Gaýly berse de suwun ýaramaz hili bilen birlikde, onuň göýürlen çäkli möçberi hem köýten daglalary durly kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüze edýär. Günde sanıca saat suvaktırlar. Bu hem itiraf merkezinin ençimi küçüsünde şeyli. Köytün dağın ilatı guru yaşayan Ağlava pasiyoluklarında hazır kugunu çelini su turvularının çekilmedik yerleri hem köp deyip, yakında köytün dağı barıp görün azatlığın havarçası gurrun verdi. Onun sözlerine öre bu sevitin yaşayıcıları suvun hilinin yaramazlığı var adı itirafın hakimliğine indi ençim yıl veri şikayet edyan bolsa da onları onoylu reakciya bildirilmeyer. Azatlık radyosuna yokurdu gurrun edilenler var adı ne köytün dağı itiraf ne de Lewap vilayet hakimliklerinden maglumat almak başarttı. Türkmen häkimetleri yurtda suw yetmezçiligi ve onun hili hem de kesilmegi bilen bagly problemalary agzamaýarlar. Bu warada yerli metbuotda hem gurrun gozulmayar. Munun deregini resmiler ilatı arası ağı suvu bilen böktönsüz üpçün etmek meselelerinin yurdun devlet tiyasatının ileri tutulan uğurlarının gerecesine çıkarlandığını seyledi. Türkmenistan'ın ilatı yerlerini arası ağı suvu bilen üpçün etmenin bas maksat namasının durmuşu geçirilendiğini öngü sürüyerler. Sol bir vaqtda Azatlyk radiosuna ilatı verilen suwun hilinin yaramazlygy, käbir sebitlerde üpçünçiligiň asla ýokdugy barada dowamly maglumatlar gelýär. Gaýly berse de Bütün Dünya Resurslar Institutunyň geçen ýylyň awgustynda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň ilatynyň çenden asy suw stresinden ejir çekýändigi bellinildi. Dünýäniň 17 döwletinde sol sanda Türkmenistanda suw üpçünçiliginiň ýagdaýy tas nolu deň bolup, uzakly günüň dowamında kranlardan suw aktarylmaýar diýip guramanyň hasabatynda nyktyldy.